លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតសូមលោកអ្នកបើកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនយើងអំពីក្មេងតូចពីជាមបាត់បង់ពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ខ្លះទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ1ដល់ខ35នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក8ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាក្មេងតូចម្នាក់ពាក្យប្រៀបស្ដីពីជាមវង្វេងច្បាប់វិន័យសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងពួកជំនុំក្រមថ្មីស្ដីអំពីការអត់ទោសដោយគ្មានកំណត់សេចក្តីដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងប៉ុន្មានជំពូកចាប់ពីជំពូក18នេះតទៅគឺជាការបំភ្លឺអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក13នៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13នៅក្នុងអាចកំបាំងទាំងនោះយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែកើតជាថ្មីដើម្បីអាចចូលទៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់បានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្មេងតូចម្នាក់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ1នៅវេលានោះឯងពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវទូលសួរថាតើអ្នកណាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌យើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅមហិច្ឆតាលោភលន់របស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះនៅក្នុងខគម្ពីរនេះនៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សទាំងនោះមានតែ2នាក់ឬ3នាក់ទេដែលយល់ថាគេត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដែលធំនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគំនិតមិនគួរគប់3របស់ពួកសិស្សមួយចំនួនទាំងនោះព្រះអង្គបានបង្រៀនមេរៀនមួយដូចខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ2តែទ្រង់ហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់នៅកណ្ដាលពួកគេការដែលទ្រង់ធ្វើនេះគឺមានន័យថាក្មេងតូចតូចតែងតែទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមិនមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអ្វីទាល់តែសោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចោះកុំខ្វាត់វាឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ14សប្តាហ៍ថ្ងៃបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះគឺមិនមែនពិបាកហៅក្មេងឲ្យមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សចាស់ចាស់ដែលធ្វើជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យក្មេងចូលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់បានរូបភាពដែលទ្រង់យកមកបង្រៀននេះមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់ចំកណ្ដាលពួកសិស្សទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ3រួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពុំបានឡើយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយល់ច្រឡំអត្តន័យនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពោលគឺព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលអំពីការចាប់កំណើតម្ដងទៀតនោះទេអ្នកដែលយល់បទគម្ពីរនេះខុសគឺយល់ថាបើមិនមានអត្តចរិតដោយកូនក្មេងទេយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌បានឡើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់មិនមែនចង់មានបន្ទូលថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានអត្តចរិតដោយកូនក្មេងវិញនោះទេប៉ុន្តែគឺព្រះម្ចាស់សង្កត់ន័យធ្ងន់ថាយើងត្រូវមានជីវិតថ្មីព្រះម្ចាស់លើកយករឿងនេះមកពន្យល់កំពុងដែលពួកសិស្សថាតើអ្នកណាធំជាងគេនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្រៀនពួកគេថាកុំគិតពីអ្នកណាដែលធំជាងនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ឡើយតែត្រូវគិតថាតើនរណាដែលអាចមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបានសេចក្តីបង្រៀននេះមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ3ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេលោកអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីប្រៀបឧបមាដូចជាកូនក្មេងទើបលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌បាននៅក្នុងការកើតជាថ្មីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នក ត្រូវចាប់ផ្ដើមមានការលូតលាស់ដូចជាកូនក្មេងម្នាក់យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបីជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿឬក៏មិនជឿក៏ដោយក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមានព្រលឹងវិញ្ញាណក្មេងខ្ចីនៅឡើយនោះទេពួកជំនុំភិកច្រើនតែងតែមានទម្លាប់អញ្ជើញអ្នកដែលទើបនឹងជឿថ្មីឲ្យឡើងធ្វើទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកជឿថ្មីនោះឡើងមកធ្វើទីបន្ទាល់ហាក់ដូចជាគាត់ស្គាល់ព្រះតាំងពីជាង200ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគាត់អួតខ្ទរដូចផ្គោលាន់8ទិសឃើញការធ្វើបន្ទាល់ខ្ទរខ្ទារយ៉ាងដូច្នេះគណៈកម្មការរបស់ក្រុមជំនុំក៏ហុចដៃទៅអ្នកជឿថ្មីនោះបបួលឲ្យគាត់ធ្វើជាចាស់ទុំធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងទៅទម្លាប់ដ៏មហាអាក្រក់នេះមិនខុសអំពីផ្នត់គំនិតដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាថាអ្នកណានឹងបានធ្វើជាធំនៅឯនគរស្ថានសួគ៌នោះទីស្ដីអំពីការរើសមនុស្សឲ្យធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកប៉ុលក៏បានព្រមានថាមនុស្សណាដែលទើបនឹងជឿថ្មីនោះធ្វើពំបានទីក្រែងកើតមានចិត្តធំហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទោសរបស់អរិយវិញព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក3ខ6យើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះដោយដែលលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍មកកាន់យើងដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ4ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ហើយអ្នកដែលធំបំផុតនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈដូចកូនក្មេងម្នាក់នេះដូចកូនក្មេងមានន័យថាបានកើតជាថ្មីរួចហើយលូតលាស់ចម្រើនឡើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណចាប់តាំងពីតូចឡើងទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ5និងខ6អ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដូចកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបើអ្នកណាធ្វើឲ្យកូនតូចណាមួយនេះដែលជឿដល់ខ្ញុំរវិតចិត្តចេញនោះសួរឲ្យគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកនោះហើយពន្លងទៅក្នុងសមុទ្រទីជ្រៅវិញធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងពាក្យថារវិតចិត្តមានន័យថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់អស់ទឹកចិត្តរហូតទៅដល់អ្នកនោះធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះថែមទៀតផងព្រះយេស៊ូវដាក់ទោសធ្ងន់ណាស់ដល់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្មេងណាម្នាក់រវិតចិត្តចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាការផ្សាយដំណឹងល្អដល់កូនក្មេងគឺជាហេតុការណ៍ស្នូលបណ្ដាច់សម្រាប់អ្នកជឿគ្រប់គ្នាការនាំកូនក្មេងមកថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអតិភិបធំបង្អស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែបម្រើព្រះដោយនាំកូនក្មេងឲ្យមកស្គាល់ព្រះនោះយើងក៏លើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះថាសូមលោកអ្នកបន្តធ្វើទៅទៀតត្បិតលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើត្រូវនឹងព្រះតីរបស់ព្រះហើយយើងក៏សូមនិយាយអំពីរឿងគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលអធិប្បាយឲ្យមនុស្សជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកគ្រូនោះមាននាមថាត្វៃម៉ូឌីមកដល់ផ្ទះវិញគ្រួសាររបស់លោកគ្រូបានសួរថាយប់នេះមានមនុស្សប្រមាណអ្នកបានជឿដល់ព្រះគាត់ឆ្លើយថា2អ្នកកន្លះគ្រួសារគាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាតើមានចាស់2អ្នកក្មេងម្នាក់ឬគាត់ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាទេគឺក្មេង2អ្នកមនុស្សចាស់ម្នាក់គាត់បន្តទៅទៀតថាចាស់រាប់ថាជាពាក់កណ្ដាលមនុស្សពីព្រោះនៅសល់តែពាក់កណ្ដាលអាយុទៀតប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវស្លាប់ទៅហើយឯក្មេងទាំង2អ្នកនោះនៅមានជីវិតវែងទៅទៀតបានជាហៅថាជាមនុស្សពេញលក្ខណៈម្នាក់កូនក្មេងពិតជាកែប្រណេតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ7និងខ8វេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តត្បិតសក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវិតចិត្តនោះបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវិតចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអកាជនិចយើងយល់ថាអត់មានពាក្យសម្ដីណាដែលធ្ងន់ជាងព្រះបន្ទូលខាងលើនេះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ9និងខ10ហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវិតចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះបបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យយើងមើលងាយដល់កូនក្មេងតូចណាមួយឯសោះ លោកបណ្ឌិតចនម៉ាគីបានជឿថាកូនក្មេងណាម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលគាត់មិនទាន់ដឹងក្តីណាឡើយវិញ្ញាណរបស់កូនក្មេងរូបនោះបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយរំពេចក្មេងតូចគ្រប់រូបដែលស្លាប់ទៅនោះសុទ្ធតែបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ទាំងអស់បើដូច្នេះមែនលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកូនតូចណាមួយស្លាប់សូមអស់លោកអ្នកទុកចិត្តចោះថាកូនរបស់លោកអ្នកនោះមិនទៅទីណាផ្សេងទៀតក្រៅអំពីទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនោះទេកូនក្មេងទាំងនោះបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌មិនមែនដោយសារគាត់មិនទាន់ដឹងថាគាត់មានបាបឬមួយថាកូនក្មេងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅឡើយផងផ្ទុយទៅវិញគឺកូនក្មេងទាំងនោះបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសពួកគាត់ដែលមិនទាន់ទាំងដឹងក្តីទាំងអស់នោះរួចទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលត្រង់នេះថាកុំមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយបើគេស្លាប់វិញ្ញាណរបស់ក្មេងទាំងនោះបានឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចម្ដងទៀតសូមបានបញ្ជាក់ថាទេវវិជ្ជានេះគឺជារបស់លោកចនម៉ាគីលោកមានជំនឿបែបនេះដោយយកខគម្ពីរជាច្រើនមកសំអាងបន្ថែមនៅខាងក្រោមក្សត្រដាវីតជឿពីដំណើរកូនក្មេងដែលត្រូវបានទៅស្ថានសួគ៌នេះជាពិតប្រាកដនៅពេលដែលកូនលោកដែលមានជាមួយនឹងនាងបាទសេបាធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រះបាទដាវីតមានការលំបាកព្រះទ័យជាខ្លាំងដោយសារជំងឺកូនរបស់ទ្រង់សេចក្តីនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក12ខ15ដល់ខ23កំពុងដែលក្មេងនោះមានជំងឺដាបស្ដេចដាវីតតមអាហារព្រមទាំងព្រះកន្សែងសោយសោកឯរាល់ពេលយប់វិញព្រះបាទដាវីតបានយកដីដាក់នៅលើព្រះសិរសារបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលុះដល់បុត្រតូចនោះស្លាប់ទៅព្រះបាទដាវីតបានងើបពីដីរួចហើយស្រង់ទឹកផ្លាស់ដូរព្រះភូសាយាងចូលទៅក្នុងដំណាក់ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះពួកបម្រើរបស់ទ្រង់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងណាស់បានជាក្សត្រដាវីតបញ្យល់ថាកាលបុត្រមានប្រជញ្ញឡើយយើងបានតមហើយយំដោយគិតថាប្រហែលជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងឲ្យបុត្រមានប្រជញ្ញតទៅទីដឹងតែឥឡូវនេះបុត្រសុគតទៅហើយដូច្នេះតើយើងនៅតមអត់ធ្វើអ្វីទៀតតើយើងអាចនាំបុត្រឲ្យត្រឡប់មកវិញបានដែរឬយើងអាចទៅឯវាមិនដែលត្រឡប់មកឯយើងវិញឡើយក្សត្រដាវីតមានទំនុកចិត្តថាថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងបានទៅជួបនឹងបុត្រារបស់ទ្រង់ជាជាមិនខាននេះគឺជាសក្តីពិតដែលលោកចនម៉ាគីគាត់យល់ថាមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះទ័យស្រឡាញ់កូនក្មេងជាពន់ពេកសប្តាហ៍នេះយើងសង្កេតឃើញថាសង្គមមនុស្សរាប់កូនក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីថាដូចជាសត្វធាតុនៅឡើយទីថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានករណីដែលមនុស្សអកតិមួយចំនួនដែលបានយកកូនក្មេងនៅតូចតូចមិនទាន់ដឹងក្តីមកចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈជាដើមពេលណាដែលយើងឃើញព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងពិតជាមានសក្តីតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែមនុស្សមិនគួរណាយកក្មេងមកធ្វើបាបបែបនេះសោះមានមនុស្សខ្លះមិនជឿថាមានស្ថាននរកទីបើមិនជឿថាមានស្ថាននរកមែនសូមមើលថាការដែលមនុស្សលោកយកកូនក្មេងមកធ្វើបាបសប្តាហ៍នេះជាស្ថាននរកក្នុងលោកីយ៍នេះសុទ្ធសាធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទោសមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងរវៀតចិត្តព្រមទាំងដាក់អ្នកនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវដូចជាទទួលខុសត្រូវនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបធៀបស្ដីអំពីជាមវង្វេងឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់យកសេចក្តីប្រៀបធៀបមកបង្រៀនដល់យើងទៀតហើយម្ដងនេះទ្រង់យកពាក្យប្រៀបធៀបស្ដីអំពីជាមវង្វេងមកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ11ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់សេចក្តីប្រៀបធៀបនេះគឺមានន័យខុសអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបដែលបណ្ឌិតលូកាក៏កត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក15ខកន្លឹះនៅក្នុងពាក្យប្រៀបធៀបនេះគឺពាក្យជួយសង្គ្រោះរីឯពាក្យកន្លឹះនៃពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15វិញគឺពាក្យរកឃើញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ12និងខ13បើមនុស្សណាមានជា100ហើយមានមួយវង្វេងបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្តេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជាមួយដែលវង្វេងបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើរកឃើញនោះមានសក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀតនៅក្នុងការបញ្ចប់សក្តីដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចខាងលើនេះព្រះអង្គនៅតែគិតអំពីពួកកូនតូចៗណឡើយព្រ ្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ14ដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នោះដែរយើងក៏ចង់បញ្ជាក់អំពីជំហររបស់បណ្ឌិតម៉ាគីស្ដីអំពីរឿងកូនក្មេងស្លាប់ហើយបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌នេះជាបន្តទៅទៀតបណ្ឌិតចនម៉ាគីជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលខុសត្រូវលើក្មេងនោះរហូតទៅដល់ពេលដែលក្មេងទាំងនោះមានអាយុចេះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចាប់ពីពេលនោះទៅជាភារៈរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការនាំកូនទាំងនោះឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់វិន័យសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ15បើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងប្អូននោះមកវិញបើនរណាម្នាក់ធ្វើបាបទាស់នឹងលោកអ្នកលោកអ្នកមានភារៈទៅជួបជាមួយនឹងបុគ្គលនោះខនេះគឺសំដែងអំពីអ្នកជឿម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយខនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលរងរបួសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅឯម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរងរបួសនោះមិនមែនអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេរងរបួសត្រូវមកឯអ្នករងរបួសនោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ16និងខ17តែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ទេនោះត្រូវយកមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ទៅជាមួយដើម្បីនឹងបញ្ជាក់គ្រប់ទាំងពាក្យដោយសារស្មោះបន្ទាល់ពីរឬបីនាក់បើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទាំងនោះទេនោះត្រូវតែប្រាប់ដល់ពួកជំនុំហើយបើមិនព្រមស្ដាប់ពួកជំនុំទៀតនោះត្រូវតែរាប់គាត់ទុកជាអ្នកក្រៅសាសឬជាអ្នកយកពន្ធវិញនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកាលណាមានរឿងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ហើយច្រើនតែយកមកប្រមូលផ្ដុំលាក់កប់ទុកនៅក្នុងចិត្តដោយអត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យធ្វើរបៀបនេះទេបើពួកអ្នកជឿមានរឿងជាមួយគ្នាពួកអ្នកជឿត្រូវតែយករឿងនោះមកដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសមិត្តភាពសន្តិភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតបើម្នាក់ដោះស្រាយមិនចេញសូមយក2 3នាក់ទៅដោះស្រាយតទល់ជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតចុះបើយក3នាក់ទៅហើយដោះស្រាយជាមួយម្នាក់នោះមិនចេញតទៅទៀតសូមយករឿងនោះទៅជម្រាបដល់ក្រុមជំនុំទៅឯពួកជំនុំវិញគឺជាមធ្យោបាយដោះស្រាយចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ទំនាស់រវាងអ្នកជឿហើយនិងអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនយើងអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ18ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាចងទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចងទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ដែរយើងបានសិក្សាអំពីគោលការណ៍នេះម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ19ហើយគោលការណ៍នោះបាននិយាយថាបើយើងចងអ្វីទុកនៅផែនដីនោះយើងចងនៅស្ថានសួគ៌ដែរហើយបើស្រាយអ្វីនៅផែនដីនោះក៏ស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ19និងខ20មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមានពីរនាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះពរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរក្នុងឃ្លាដែលថាបើសិនជាមាន2អ្នកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេត្រង់នេះតើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានន័យថាឲ្យតែយើង2 3អ្នកយល់ស្របគ្នាទោះរឿងអ្វីមួយក៏ព្រះអង្គយល់ស្របជាមួយនឹងយើងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនអញ្ចឹងទេសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតមើលកាន់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងខនេះថាមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំការទូលសូមនានាដែលយល់ស្របពី2ឬក៏3អ្នកឡើងទៅត្រូវតែទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាគឺជាសំណូមដែលព្រះគ្រីស្ទក៏ចង់សម្រេចរឿងនោះដែរការនេះគឺមានន័យថាសូមតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្រមថ្មីស្ដីអំពីការអត់ទោសដោយគ្មានកំណត់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ21គណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប្រមាណដងតើដល់7ដងឬអីលោកពេត្រុសក៏យល់ថាបើលោកអត់ទោសឲ្យគេ2ឬ3ដងហើយនោះលោកមានការអធ្យាស្រ័យដល់គេហួសហេតុពេកណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកពេត្រុសចង់ធ្វើឲ្យលើសបន្តិចទៅទៀតថាបើអត់ទោសឲ្យគេម្ដង2ដងមិនគ្រប់គ្រាន់គាត់ថាឲ្យ7ដងទៅចោះ ប៉ុន្តែពេលក្រោយមកទៀតទើបលោកពេត្រុសយល់ថាសេចក្តីអធ្យាស្រ័យដ៏ធំធេងរបស់លោកនោះមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រមថ្មីនៃការអត់ទោសដោយគ្មានកំណត់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាត់បង្រៀននោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ22ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតនៅគ្រប់ចំណុចខាងលើយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីជំហររបស់លោកចនម៉ាគីលោកចនម៉ាគីក៏យល់ថាគោលការណ៍របស់ព្រះនេះគឺត្រូវអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនិងដល់ទៅចំនួន490ដងលោកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបង្ហាត់បង្រៀនត្រឹមតែ490ដងតែប៉ុណ្ណោះបើលើសពីចំនួននេះការអត់ទោសរបស់ភាគីទាំងពីរគឺអត់មានតម្លៃអ្វីទៀតទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ23ដល់ខ26ដូច្នេះនគរស្ថានសួគ៌ត្រូវប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវកាលទ្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់ពីរកោតតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចវាយបង្គំឲ្យលក់ខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះហេតុដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូលថាបពិត្រព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួនយើងយល់ថាបរិសម្នាក់នេះមកសុំអ្នកដែលគាត់ជំពាក់នោះសងកាត់ខែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ27ឯចវាយរបស់បាវនោះមានព្រះតីក្ដួលអាណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទាបំណុលផងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវប្រើសេចក្តីពិពណ៌នាដល់ចម្លែកនេះដើម្បីបញ្ជាក់ចំណុចដែលទ្រង់មានបន្ទូលលុយដែលម្នាក់ជំពាក់ដល់ចវាយនោះមានរហូតដល់ទៅ12លានដុល្លារឯណោះចំនួនលុយនេះគឺមានច្រើនពេកណាស់សម្រាប់ឲ្យនរណាម្នាក់លែងរាប់ថាជាបំណុលតទៅទៀតនោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ28តែកាលបាវនោះបានចេញទៅហើយក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួន20រៀលនោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមក20រៀលចំនួន20រៀលសម័យនោះស្មើប្រមាណនឹង17ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងយកប្រាក់តម្លៃ20រៀលទៅប្រៀបជាមួយនឹងប្រាក់12លានដុល្លារនោះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ29ដល់ខ35អ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទៀបជើងសូមអង្វរថាសូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកតែវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាបានចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងអំណុលរួចកាលពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស់ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅហ្វាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមកចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានបន្ទូលថាណែអាបំរើអាក្រក់អញបានលែងទាបំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះឯងបានអង្វរដល់អញដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងដែរទេឬអីចវាយក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅឯមេភូឃុំទាល់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលសម្ដែងអំពីចវាយហើយនឹងបាវបំរើម្នាក់នេះគឺបញ្យលអំពីគោលការណ៍នៃការអត់ទោសដល់អ្នកដទៃគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍ថ្មីក៏ប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈដូចជាគោលការណ៍នៃការអត់ទោសដែលបានចែងឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ32នោះទីដែលបានចែងថាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសដល់យើងយ៉ាងដូច្នោះដែរបើប្រសិនណាជាយើងអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដូចដែលព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងមែននោះយើងហ៊ានធានាថានៅក្នុងពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងបានអត់ទោសឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះដែលបានទទួលការអត់ទោសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់រួចហើយយើងត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកដទៃគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរាល់រូបដើម្បីយកមកអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃដោយខានមិនបាន ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោកនេះ